À la présentation, Jean Goma Makoko.
Okapi.
Bubu na suka bandaka bisalu ya kuza vukini sambongo ya kuza sadisila bantu ya ikina kutuma bakama na lukutakanu kina kusalima na norpe sivikivu sa mna kuza tomisa bizunga ina na bantongo nike landakana motindu ya kukuiza bakela mbongo ina. Malongi ya bubu ya ya kusaka banda na mutindu ya kukuzi ya kukuza pesa na ba peleton ya ya kusaka mancha malongi na ba unakananga ya mancha bubu ya ya nkinzi ya ya kusaka toma sadila yao na nkwalu ya luketala mambu ya kutanina bandilu ya inti pe ya basuda ya kuzabika kisaluina. Kansi na kaka na mchangu ya hii benne kuza toma landakana mchangu ya ngindo kuza telimina ocha ya hii mekuza telimina jamba kuza kayoka ba mbwala zole ya Ituri mingi na mpipa ya sabala mekatoa kuluta na kilumba sabala pe ya tanu. Mbote ya kana bifulu benu mebaka masamu na kulanda ya beto bantango mutebe zitu baka na nkufi ya bantango na beto mingi bisalu ya kukuiza vukinisa bambongo ya kuza sadisa bantu kena kubaka manalu kutakanu ya kukuiza tomisa pekuza vutusa ndembama pengemba na sidpe norkivu ya kuza kabanda au na banta kinchasa Antoine Gizenga mbuta luyalu kuza kapesa katikati ya difuta nandi ya tuka ya ngonde banko luyalu ya nkaka wafana kuza landakana kuza pesa kitini mosi na kati bitini tatu ya difuta na bauto difunda mosi ya badolar pe bankaka wakuza pesa mtina badolar ya iti Amerika mkama nana na ndambu ya luyalu ba mitula ntimati balenda kuiza toma batu ya nkaka ntima mbote pe ba injo nkaka lisalu lenda kuiza pesa pe mbongina bifula wakuza pesila mbongina pe mutindo ya kuiza landila mbongoina gode from Ayobo mosi ya bambuta kina kutuma sala na finakani ya ntodisi ya kiluyalu ya inti na beto nizarisaka mvutu na George Kamjova.
Les points de perception sont définis par le ministère des Finances.
Bambuta bainzo aliolu ketalaka mambo ya mbongo tia budget bantu za songa bifulu ya kuenda pesa mbongo ina. Bainzo aliolu ina meza bisa imene mwa bisika wapisika kupesa mbongo ina. Bata zibula mpe bisika kutula mbongo ina na babanku. Nandamu wankaka betu mesala banguze niti ba kompanya ntinga telefon sa mungangu kufuta mbongo ina na njila ba SMS. Na nima ba kompanyi na ntinga takuenda futa mbongo ina na sanduku wa leta. Liolu kezo na nebana inti nyoso kupesa mbongo. Lolo tabongisa kimbuka mwisi na tayadi la mbongo ina na lutorisu wa Cour des Comptes.
Les fonds seront contrôlés par la Cour des Comptes.
Na ndambu ya kindu mingi binufuna zabati bake kuiza toma baku za katambula bubu ya isa mna kuza siamisa babisalu ya inyoso kina kutoma salema na norpe na sidikivu kutambula na bau bandaka na tangu ya kumi ya unsuka babandilaka baku za katuma tana bau na bampulisi mingi na tuka ya bau kutambula baku za katambisati bake na kusiamisa nkangu bampangi na bau ya norpe sidikivu samu tindembama kuvento mosu kuza kota nandambu ina mutu ndo mosi na ndambu ya bandundu na mbanza kimfumu ya kizunga yai bakuiza katoma tambula na nkangu meba kama na ndambu na pekilumbu wa bubu yai vanda kilumbu bakuiza kasala vepe bakuiza futa ba yai kikuza kasala bisalu na samu na gi musomo yai kile ntwadisi ya kizunga ya kinzonzi ya kizunga ina nimetuma tuba tibantu nyoso bitifana kuza vuka na samu na kuza vutusa ndembama na ntotokolo ya inti na beti vutula ndandi na kizonzolo ya Basil Bakumbani.
Nous de Bandundu nous encourageons ce forum sur la paix à l'est.
Ngangu ya Bandundu mesenisa lukutakani na metedi la kuzutuka ngemba na bakivu nyoso zole. Betu fwete kubwanda kinitoa di kiba mpangi na betu ya este. Na yao betu fwete kusala nyoso samu ti ngemba kuyala kuna. Ngemba ina tapesa into na inti na betu na kutunga madiaka. Mjita keka ngaka nzila kimbwa ma inti na betu. Beto kezo di la tinge mbaine kukutuka na mtuwa lunyoso na luzolo anjani. Beto takuenda kubika mukana na beto kubokuta na monuku samu ba inti ya inti ya kusatisa beto.
Voulons que tous les pays, l'extérieur, soient aussi mobilisés pour nous aider pour que la paix puisse revenir à l'est.
Bisalu ya kilumbu ya bubu ya hii, bisalu ya kilumbu ya zole kuna na lukutakanu ya goma samu na kufutusa ndembama na bizunga nyoso zole sidipe norkivu mingi ya zona kasalema bubu ya bakuza ndima minsiku bakuza tuatisele bisalu na bau kansi bambuta ya kena kusala na protokolo wa mitubati bantumbo ya nkaka bubu kaka nde bakuza kabaka inswa ya kukuiza kota na kati ya lukutakanu ina. na ndambu ya bainti ya banzenza mingi ntumwa ya iti ya Belgique ya awa na RDC ya nilmemonati lukutakano ya i ya ndembama sama na bizunga nyoso zole ya nord pesid kivu ya kele lukutakano nila kuza pesa kivuvu na kukuza vutusa ndembama na ndambu ina kansi ngini fona vwanda ya mbote na bantu nyoso Yohan Sunene Tubaka yao na kizondela bampangi na beto ya Goma.
La conférence démarre maintenant, mais
ya fois na guzetse ndeki kuma lukutekano ya ikele samna kusala masolo samna kumanisa mavwanga na FNC ya RDC wapitika nkangu zinga na mpasi kubanantama ya kesonga ni nkangu ya bizunga ya izole lenda zinga na ngemba samna kutunga bizunga na bau bizunga ya izole ketiki mbwa mamingi ntangu melunga samna kutunga bizunga ya izole
pour en effet se mettre ensemble, se libérer et se mettre au travail et reconstruire les deux Kivu.
Betu kwenda na ndambu ya Kasai Occidental chika nkwa luyalu ketala mambu ya kutanina bandilu ya RDC buladiaka yai ya binwani ya ntama kuzaka bika ya bau kesalu ya kisoda ani kuzaka toma tuadisa nkinja kukuza manisa malongi ba kuzaka pesa na bambuta yai kukuza tuadisa ba peleton mingi ba yai katukaka na ba brigade nyonso ba kuzaka vukinisa na RDC nyonso kuzaka mona Andre Kambala nange Tony Tumamamba.
Yafana kuzepise ndeba ofisie makumina na ntambwadi bakaka mikanda na bao ya kumanisa malongi na nima bangonda ivwa. Samu na General Gedeon Kibonge ntodisi akademi militeri ya Kananga ba ofisie na kele baina katuka kanandonga ba brigade nyoso makesa kuvukana na kati ya inti na beto. Na ndamu ya nkaka makesa ya nkaka nkama zole na makumi tatu landaka malongi ya jeni na nda bangonda iya na ina metadila ya bisala kubongisa kuran kutunga banzo bwela diaka kubongisa bapompi. Na ndamu nandi mbuta liwelu ketalaka bisala makesa za tsekati kumanisa malongi ya makesa ya neke songa ndi makesa ya inti na beto mebanda kukota na manaka kutunga inti. Samu na kumanisa mbuta liwelu leombaka na makesa ina na kusala kisalu na bao samu na mambote ya nkangu.
Tangu ya kukuza landakana na batangu na beto ya ii mingi ya ii ya kutelema telemina diambo wa kuzaka yokila bayunzo na ndambu ya ituri mingi ya kukuza ya kele ndambu ya ocha kuzaka tuba ya ukansi zetentetete kwenda na batangu ya inza bwela diaka ya ii ya bantaka mutopi. Na mukanda bakuza kabimisa na mukanda bantangu AFP mingi ba avion ya iti ya kuza katoma lakumuna ba masasi pe ba matuza na ndambu ya ndilu ya iti ina ya Chad pe ya i ya Sudan mingi na ndambu ya ntoto ya El Genaina mingi kuna bakuza tubati kuna mikuza bakama badasuki kena kutoma suoma na ndambu ya fana kuza bati bakuza katoma sala mambu ya i na nilumbu ya mazono mingi na diambu yina na iti ya Kenya ya kele ntwadisi ya iti ya ya iba kina kutuma telimina na manima wakuza pona maandi samu kuza tuadisa deka iti ina andi kuza kasadisa ti bagi kuza toma sadisa kinjonji to kuza bukidisa bantumwa ya iti ina na ngonda ya i betkenle na yao kansi benfuna zabati na mambu ya news kina kutuma luta na ndambina bantu mkama sambano mekuiza kufwa nantangu ya bantaka Joseph Mukeba bwela diaka Bibei Mutomboba ndi mekuza baka intwa ya kukuiza tuadisa kimfuka ya basimba ya RDC na mamba kukuiza kukikubika na kukutana ya kani bula diaka ya mondial 2010 bakuza katuma ponabau na kilumbu ya lumingu na mbuta ya hii ketala mambu ya bantuwe na pe ya bantaka na ntuwa lati betikuiza baka mbumu tukikuiza toma tuadisa kimfuka ya hii na bilumbu ukena kukuiza
Ukati. Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Na ndambu ya zungadala ya bizunga ya inti na beto mingi beto ya bandela na Kisangani ya beto folken konsumo sirke za visa beto nini kuzaka luta kuna na mambu ya malongi.
Ya sile kamalongi pesa maka mbote ve na bainzo nkanda nkaka mpama ve balongi na yao baonde bikalaka na bainzo na bau na lukano bimonikisi na bau bakaka na kilo mazono balongi ina ya insi ya ndabu ina insi na beto bata vutukila kisalu kaka na ntangwa luyalu tazivisa lukano yao ya kufuta balongi nyoso insi na beto mutino mosi zabisaka bambuta sinekat mingi inzo na yao ya keku na kizunga ya Oriental kasi na ndambu ya bantolisi ya malongi bametu bantete kima mosi ve
na ndambu ya ituri bambuwa la zole ba kusaka yoka banani kusaka yoka wepengi mbundu ya ocha kina yao
ya selika ke mutindu na osha meka tona kumuna imbi na tia ina ya batulaka na bola njira njoko buredaka na pambuna ya kemingi na zula mbanda bunia umvozina ya salamaka na mpimpa kitano sababu meka tona kuluta na bankindu ya kimvuka musa bimpumbulu ya basikaka na ndonga efini batu iya bakaka lufwa zole nakati vona kabana fioti ya jikaka nakati abayinzo ina mtimba tulaka ya utia mpebe fonsi matiki tezo ya batu nkama tatu bameti na bola kemfi nakani asileka ntangunyo subetikeza bayo na Suzanne Nzobo katuka mbanza bunya
Jikabu ya Ocha na Ituri kena kedi pamba vedi ambu ya ime kusalema na nima ya dinaka ya kukatusa minduki na bifumbulu yina salemaka na Ituri na mvula mekuluta. Anti tubaka diaka ndeba nkangu ya mabola ina mekutina mabola na bau na kilumbu ya tanu na mpipa piba umekunata ataki mamosi ve. Idrisa Konte kina tindinga ya Ocha na Bunya kena kuzabisa inki mutindu diambu ina mekusalema. Kivuka mosi ya batu kene pene ya makumi zole baina mekutina kivuka efeni mekukotina mabwala ina na ntangu ya kumi ya pipa bambe kutula tia na bainzo nyoso ya mabwala ina ikele bainzo kama mosi na makumi tanu na sambanu pi batu kama tatu na makumi sambanu na tanu mekutina mabwala na bau bau melenda kunata ataki mamosi ve betu mekubaka sangunde batu iya mekufua ikele bana fioti zole pi bambuta zole bau vwandaka na bainzo tangu bipumbulu mekutula tia zikabu ya Ocha kelenda kutinda na mabwala lalo bimvuka ya basukami na kilumbu ya tatu sabu na kusosa kuzaba banfunu ya batume kutina mabwala na ndamu na bau bantuadisi ya makesa FRDC na Ituri tubaka nde bau kelenda kutomisa kisalu ya kutanina isi na mabwala ina bau kena kulomba diaka lusadisu ya bankangu sabu na kutula ndembama na mabwala ina Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi
Folken konso musier nike za sabitoni nike na kuluta na ndambu wa kasai tika ba kuzaka toma katusa mbuta mose ba soda na kisoda ina ni kuzaka sala pe bitumba kuzaka zingilandi.
Kena kilumba sabame katona kuluta ya inzo wa masonga ina ya loja zingila kayandi buloko ya bambula makumi zole zuzina ya makesa funamaka na kubaka na ngolo nketo mose vanaka na kata buloko ya nifuete kufuta nketo na nabaimbi nyoso ni salaka ndi mafunda tano badolari ya insa megika mpe mafunda kama zole ya badolari ya insa megika bosi amand.
Na ndambu ya Bukavu kuna na Sud-Kivu ya kele batu zole kuzaka baka lufwa batu ina wa mtini ba kuzaka bakele lufwa ino
ya nteta vandaka mutu mosi ya kena kusobaka mbonga bimpumbulu fuwaka na masasi na kumina bagira na mpimpa kilumba sabala la meka tona kuluta ya vandaka na kate inzo nandi ntangu ya iya pesa maka na ntodisi ya bapulusu ya mbanda Bukavu pena ntangu ya bazolaka na kubaka mbongo na nangolo ya ditulaka mosi na kate bimpumbulu na mbele na kutina na bau bimpumbulu na bafuwa kampanyi na bau ina ya lualaka mputa ya seleka bapulusu metu la Bukondi sabna kususa bau
na ndambu nyakuza manisa ya betu bantangu na ntungadala ya bizunga mingi na likasi pena finakani na yao pulu pulu kena kutuma kwa misa bantu nini kena kunata yao
na nyonso jangomba ya kile batu makumi nsambodi na tadnu ya mekatona kubaka pulu pulu na ya menga mpe na ngoda mekatona kuluta zole na kati na bau baka kalufwa mingi ya salamaka na zone ya sante ya kikula na mbanza likasi ya seleka bambevo ya nkaka bau ndeka na kukatuka na babwala ya kebosi bunke ya buredaka mulungishi na kutuba ya munga ngakasi ndi numbi ya kentolisi ya zondi ina ya sante pulu pulu ina ya menga ya ondeke na kukomina bakatia bantuka mike na kuzingaka sabna kutita kimbevu ina ya kemunga ngakasi ndi mekatona kulomba na nkangu ina komini ya kikula ya seleka na kutula bunkete na bisika bake na kufonaka ya ndi za bisaka nyusu ina na alualu ya nkuni na beto jangandu
que tout le monde utilise de la traîne pour le besoin en plus de ça
mais tu connais mon abantunyo sono kusala tufi na wese mpena kubasika na kusukula maboko kusukula mpe maboko na ntola kudia yaka bamelomba na nkangu na kunwa kaka masa kutokisa na ndamo kaka bamelomba na bantu na kubuya kudia bima ina bakete kaya na barabara kifonusu mikati sa mbima ina kele mpe kikuma apulupulu to ya kuluka
que ça va il faut que la population comprenne que c'est une voie de transmission sûre pour ce que c'est qu'il y a de vomissement.
Awa ntuka ya bantangu na beto ya nkukela bubu ya hii betilizo lila beno manakambote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi.